Така, неуважаеми колеги, уважаеми гости, имаме необходимия кворум. Можем да започваме нашето заседание. Преди да преминем към гласуването на дневния ред, само искам да ви поздравя с днешния празник. Независимо кой коя година празнува с приоритет на тази дата, важното е, че с едната дата и с едната година се слага край на войната, с другата се поставя началото на един проект, който цели да предотврати повторни войни и успява, започвайки с дневния ред, все пак да кажем, че Европейския съюз е преди всичко ценности, принципи, разбира се и пари, и съвпадението, че точно днес ще разглеждаме многогодишната финансова рамка за следващия период, но трябва да бъдем и прагматици. И така, предлагам следния дневен ред за днешното заседание. Изслушване на господин Томислав Дончев, заместник министър-председател, относно представения от Европейската комисия проект на многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021-2027. Точка 2. Изслушване на ръководството на фонд менеджер на финансови инструменти в България за актуалното състояние и предизвикателствата, свързани с управлението на финансовите инструменти по програмите, съфинансирани от европейските структурни инвестиционни фондове. И точка 3. Разни. Предвидената точка за ратификация на споразумение е гласувана днес в парламента, така че отпада от днешното заседание. Други предложения по дневния ред имате ли, колеги? Не виждам. Който е съгласен, моля да гласува с дигане на ръка. 8 гласа за, против и въздържали се няма. И така преминаваме към точка първа от дневния ред. С нас е господин Томислав Дончев и с него са също Иван Иванов, директор на дирекция Централно координационно звено, Милена Пеневска, държавен експерт дирекция Централно координационно звено и Сюзан Зия, държавен експерт дирекция Централно координационно звено. Господин Дончев, предлагам все пак от гледна точка на интереса към темата да ни запознаете накратко с основните елементи от предложението на Европейската комисия. Разбира се, колегите са запознати с някои от тях, но все пак това, което според вас е най-важно в това предложение и съответно ако във времето, което мина от представянето на това предложение до сега, може би какви са основните изводи за България, какви са въпросите, които според вас са неблагоприятни или пък обратно благоприятни за нас. Това би бил един добър първоначален ориентир за нашата комисия, за парламента като цяло и за бъдещата работа вече в подготовка на отстояване пък на нашите приоритети на фона на изявленията пък от други страни, които очевидно ще имат претенции, които са противоположни на нашите. Но така или иначе, битката сега започва. Затова давам ви думата и след това ще преминем към дискусия. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, на първо място честит празник. Дай Боже да дойде ден и той да не е много далеч, когато едната дата и другата дата, които са повод за празниците днес, да не са в никакво напрежение помежду си. Аз виждам голям потенциал за това. Съобразявайки се с препоръката на господин Вигенин, ще направя едно наистина кратко изложение, след което в зависимост от вашия интерес, вашето желание в дискусионен режим, ще се опитаме да изясним всичко неясно. С една оговорка, от една страна да се прави детайлно представяне на предложението на комисията за многогодишна финансова рамка е рано. И всеки, който има малко по-дълбоки технически, включително познания в материята, знае защо е така. За да говорим за пълния обхват на предложението, трябва да сме видяли предложенията за новия пакет регламенти, трябва да сме видяли формулата, с която се разпределя финансирането по държави членки, за да може да коментираме предложението в неговата пълнота. Това от една страна. От друга страна, абсолютно е резонно и виждането на председателя на комисията, на първо място парламента, да бъде зареден с най-новата информация, за да се избегнат всякакви коментари, които не почиват на документите и числата в тях. Ако трябва да направя кратък политически анализ на предложението, трябва да използвам клишета, което ми харесва, защото обичайно клише е, че предложението е много добра основа за преговори и че предложението е балансирано. Съжаление, не мога да избягам нито от едното клише, нито от другото. Истина е, че това е много добра основа за преговори, където в максимална степен са отразени вижданията на всички и държави членки, всички европейски органи, които са изказали становища, искания във всички предварителни дискусии. Както добре знаете, когато има взаимоизключващи се позиции, компромисът между тях е много труден, така че няма как, нищо че е добра основа за преговори, предложението да не поражда известно напрежение. Балансирано е, най-малкото, предвид факта, че е постигнат добър баланс между традиционни съществуващи политики, като обща селскостопанска политика, кохезионна политика и новите приоритети, свързани с сигурност и миграция. Това е на първо място. На второ място големия въпрос. По-малко пари ли има бюджета или повече, мога да ви отговоря по няколко различни начина. Ако погледнете абсолютните числа, те номинално са много близо до финансовата рамка, която изпълняваме в момента. Ако направите анализ на категориите в бюджета политика по политика, повечето от тях са относително близо или по-малко, или повече спрямо сумите, които заделени за всяка от политиките в момента. Но ще си позволя малко по-късно да се опитам да направя един малко по-детайлен преглед в тази посока. Към момента въпросът точно какви средства ще получи България не може да бъде задаван. Както уточних, това ще бъде факт най-рано след месец, евентуално месец юни, когато ще е на разположение формулата, с която ще се разпределя финансирането държава членка по държава членка. Това, което е известно към момента, базисният подход, който е базиран на експониране на брутния национален доход, ще бъде съчетан и с други критерии, които са свързани с миграционен натиск, безработица или специално параметри, свързани с младежката безработица, включително екологични проблеми и така нататък. Това е известно към момента. Дали една подобна формула ще ни облагодетелства като държава членка или ще ни ощети, е абсолютно спекулативно към този етап да се говори. Въпреки това, ако искате кратък коментар от моя страна за очакванията ми, които не са базирани на нещо друго, включително на дълга поредица от кулуарни разговори, просто казвам, България ще продължи да разчита на сходен пакет финансиране от двете основни политики. И на кохезионната политика, и на обща селскостопанска политика. Разбира се, отвъд числата е редно да коментирам и други неща. В крайна сметка, голямата амбиция на тази многогодишна финансова рамка е да променя не само политиките, да променя Съюза като такъв. И това, което е видно от текстовете към момента, и това, което е говорено преди това във всички срещи, които имаха за цел да стиковат позициите, голямата амбиция е много по-добра координация на икономическата политика на ниво Съюз с икономическата политика, която се изпълнява и се следва на ниво държава членка. И до голяма степен, правяки прогноза в момента, това ще е факт и в планирането, и в изпълнението на целия пакет инструменти в периода след 2020 година. Което, казано просто, означава съобразяване на цели, теми, приоритети, преразходването на парите с специфичните препоръки за държавите членки, ако го превеждам адекватно. Това е само една от идеите за реформи. Заявена е амбицията за много амбициозно упростяване. Ние в документите към момента виждаме белези за това. С каква дълбочина и с каква степен на радикализъм ще може да бъдем категорични, когато е известен пакет регламенти. Третата тема, която, ако трябва да бъдем точни, откровенни, предизвиква дискусии между държавите членки, е обвързването на финансирането с така нареченото върховенство на закона. Това са въпросите, които са дискутирани към момента. Ако трябва да бъда откровен, особено последния, това са въпросите, които са предизвикали разногласия между държавите членки. От една страна, по време на председателството, ние имаме повече отговорности и всяка позиция наша, изречена от наш представител, включително той, който може да влезе в официална функция, да председателства съвет и така нататък, би трябвало и би следвало да е съобразена с вижданията на другите държави членки. Имам предвид, че това ми дава известен комфорт да избягам от радикален отговор на каква е позицията на България по всеки от тези въпроси. Но ако ви представлява интерес, въпреки тези ограничения, съм склонен да развия разсъждение, близки до чисто националната ни позиция, която в принцип е разработена, търпяла еволюция през последните седмици и последните месеци. Ако ми позволите кратък анализ на числата, ако сравнявате в номинално как изглеждат различните политики през бюджета, който се изпълнява в момента 2014-2020, ще забележите, че кохезионният пакет в този програмен период е 371 милиарда, малко повече, при заложени 373 за периода след 2020 година. По отношение на обща стопанска политика имате 411,7 милиарда през този програмен период, при заложени 371 през следващи. При инструменти за миграция и сигурност, макар че в сегашния програмен период нямаше такива подкатегории, в още линии може да считаем, че са заделени 17,7 милиарда, сега са заложени 62,4. Тук е видно, че има едно значимо увеличение, както маркирах преди малко, и нищо чудно, това е нова политика, където по-скоро бих казал, че има консенсус, че трябва да се инвестира. Тя е разделена на миграция и граници, почти 35 милиарда и сигурност и отбрана, 27,5 милиарда. Говоря, разбира се, за сумите, през които са планирани за следващия програмен период. По отношение на централно управляваните инструменти, по отношение на хоризонт са предвидени 97,6 милиарда спрямо 79,4 през този програмен период. По Еразъм имаме едно значимо, практически двукратно увеличение, 14,7 през този програмен период, 30 милиарда в периода след 2020 година. Connecting Europe Facility или фонда Свързана Европа от 22 почти милиарда през този програмен период е планирано да бъдат 24,5. Сега, малко повече детайли по отношение на методите, с които може да сравняваме числата. Номинално е видно, че голяма част от числата са сходни или няма голяма разлика. Разбира се, има две променливи, с които трябва да съобразим или да сравним числата. Първото е темпа на натрупаната инфлация. Очевидно е, че 371 милиарда спрямо 373 при натрупана инфлация средно от колко 2%, 2% годишно, кумулирайки няколко години, всъщност би означало, че едната сума е значително или, както примерно беше споменато по време на коментарите пред Европейския парламент, едната сума е, зависи как го изчисляваме, с 7 или дори по-голям процент, по-малка от другата. Това е само единия подход. Това, което не бива да забравяме в същото време, е напускането на Великобритания. Ние сме свикнали да анализираме само напускането на Великобритания като напускането на долар, което не е вярно. Защото, да, факт е, Великобритания е нетен донор, т.е. тя е получавала по-малко, отколкото е внасяла бюджет. Но когато коментираме бюджет с една държава членка по-малко, е редно да напомним, че освен да вадим нейната вноска от приходите в бюджета, е редно да извадим и това, което тя е получавала като финансиране, което не е толкова малко. Дори грубо изчисление показва, че в рамките на един програмен период Великобритания и по линия на обща стопанска политика, и по линия на кохезионната политика е разходвала не по-малко от 30-35 милиарда паунда. В този смисъл, съобразявайки от една страна с темпа на натрупаната инфлация и от друга страна намаляне на държавите, които ще ползват средствата, се връщаме към тази прогноза, която направих в началото, че обема финансиране, разполагаем за държавите членки, е относително сходен. Разбира се, тук от огромни детайли е как точно ще сработи първо формулата за разпределение на финансирането по държави членки. Разбира се, и как България ще се умее да се възползва от новите възможности, включително тези свързани с сигурност и миграция. За зло или за добро, като външна граница, държава, която има отговорност да пази външната граница на Европейския съюз, с уточнението за зло или за добро, моята прогноза е, че ние ще се ползваме от тези средства. Също важи и за програмите Хоризонт, Еразъм и така нататък. Няколко думи само, за да не ставам досаден и да влизаме в технически детайли. Запазва се до голяма степен съществуващата система от пакет цели, които да осигуряват тематичната концентрация. Виждаме, че до голяма степен и традиционните политики, които са свързани с ядрото, основните цели на кохезионната политика се съхраняват. Ако направя свободен превод на целите по политиките, които предстои да бъдат финансирани, става дума за смартър, по-умна Европа, подкрепяща иновациите и умната икономическа трансформация, намаляване на въглеродните емисии, по-чиста околна среда, по-добра свързаност, както и свързаност в смисъл на комуникационна свързаност, по-социална Европа и Европа по-близо до, до гражданите. Тук значими промени няма. Предвижда се да има промени в нивата на съфинансиране. За съжаление, ние нямаме към момента, ни е известно какви са конкретните стойности. Но категориите, според които ще се определя различния интензитет на съфинансиране, е ясно, че са три райони с под 75% от брутен вътрешен продукт на глава от населението, отнесено към средноевропейския, региони с между 75% и 100% и райони с 100%. Спрямо тази скала ще има три интензитета на съфинансиране, които ние практически към момента не знаем какви ще бъдат. Другото, което е видно към момента, че отпада категорията райони в преход, запазват се само по-слабо развити райони и силно развити райони, което не е тема, която толкова касае специално България. Това, което е известно към момента, отпада резервът за изпълнение. Предвиждат се промени в посока, както маркирах преди малко, в посока опростяване. Трудно ми е да се произнеса с обичайната доза категоричност, която обичам, как ще работят те. Това, което е видно, че примерно е възможно да става отчитане не на база счетоводни разходни документи, а на база постигнат резултат. Звучи много добре. Искаме да видим в какви параметри ще бъде прилаган този подход. Коментира се използването на N+2. Сега тук коментар еднозначен е трудно да бъде направен. Нас повече ни харесва N+3, но сме се справили с N+2. Показали сме, че системата може да се мобилизира да работи в по-къси срокове. Вероятно, трудно е да се каже на този етап, държавите членки, в това число и България, ще разчитат на по-малко, на по-малки аванси в началото на програмния период. И завършвайки своето изложение, защото се опитах да бъда кратък, нарочно, специално, предвидени механизми на ниво инструменти, някои от тях институционализирани, които да уреждат въпросите, свързани с подкрепа, ускоряване на всякакъв тип реформи в държавите членки. Три инструмента се коментират, така наречената програма за подкрепа на реформите, които ще имат различен обхват. Не е много лесно да се анализират, защото едно е анализа на тези инструменти, разбира се, тук всичко се върти около еврозоната, защото имаме предвидено продължаване на действащата служба за подкрепа на структурните реформи, предвиден специален инструмент за подкрепа на присъединяването на страните към еврозоната. Спомните си добре, имахме серия относителни политически коментари за специален инструмент за страните, които са в еврозоната. Остават, разбира се, и всички мерки, свързани с подкрепа на администрациите, подобряване на административния капацитет, които се финансират от домашните портфели, от кохезионната политика, които получават различните държави членки. Тоест, факт е, че имаме кумулативно, сигурно, или 5 или 6 сценария, по които да бъдат извършени реформи, които се следят от комисията. Нито едно от тези неща не е изненада, нито едно от тези неща не е нещо различно, освен продължаване на линията или на усилията, които има към момента и които действат като механизми в рамките на този програмен период. С което искам да завърша краткото си изложение и сме изцяло заедно с колегите на разположение за вашите въпроси.
Благодаря, господин вицепремиер. Колеги, отварям дискусията. Имате въпроси? Господин Дончев. Заповядайте, господин Петров.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Дончев, предполагам, че този неудобен въпрос, който ще ви задам, ще бъде, така да се каже, задавани от други не съвсем приятелски настроени към вас хора. Става дума за това, че и може би и в тая връзка ми е въпроса, става дума за това, че бюджета реално, който се приема е 25% по-голям, отколкото в предишния период. И така, моят повърхностен поглед върху разпределението на перата на бюджета показва, че общо като Европейски съюз ще бъдат изразходвани средства извън страните членки по програми, които не са вътрешни програми на самите страни. Може би оттам идва и голямата разлика и може би това нещо трябва да бъде подчертавано, защото е необяснимо. Необяснимо е при и трудно ще бъде обяснено на българските граждани как при по-големи вноски на България тя ще получи същите средства от страна на Европейския съюз. Този въпрос, подчертавам, сигурно ще бъде разгадан и ще бъде задаван често. В тази връзка искам да припомня на колегите, че на една среща с господин Йотингер, защото си някой трябва да зададе неудобния въпрос. И аз го зададох този въпрос. Вярно е, че се гледат пет критерия, по които се определят средствата за дадена страна, но се набляга на основно на единия критерий по вноската. Но се получава така, че България е в неравностойно положение поставена спрямо останали източноевропейски страни. Аз му давах за пример при балтийските страни, където в някои случаи с население два пъти по-малко те получават долу-горе същите средства, както България. Той ми отговори много троснато и ядосано, но някой трябва да задава тия въпроси, защото това предполага натоварване на националния бюджет на България и вместо да имаме тези магистрали, които има Унгария навсякъде, даже и до, нали, вие сте минали там в райони, където те не са нужни, България се чуди сега как да свържи Северо-Западна България с един долу-горе широк път. Този въпрос ми се струва, че трябва и на тази комисия да имате силата, че той ви е зададен и да можете да казвате, народните представители се интересуват защо, по какви критерии, защото това нашето общество ще го забележи, България остава пренебрегната спрямо други източноевропейски страни. Вярно е, че имаме голямо съотношение, вярно е, че едно към едно е 5,5, но това не е достатъчно за това нашата държава да може да се развива същите темпове, както тези държави. Благодаря за вниманието. Ако съм бил неясен, то ме е дефект, така общо взето не умея да формулирам точно въпроси.
Благодаря, господин Петров. Колеги, други въпроси? Заповядайте, госпожо Василева.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Дончев. Аз преди всичко искам да изразя съгласие с въведението към вашето изложение. Аз също смятам, че предложеният от Европейската комисия бюджет е балансиран и разумен. Това, което мисля, е, че до голяма степен предложението на комисията съответства на очакванията на цялото българско общество. изразявани нееднократно и чрез позиции и на правителството, и на парламента, включително с решението, което приехме в парламента, да се запази кохезионната политика и обща селско-стопанска политика. И в този смисъл искам да поздравя и вас, и екипа ви, и правителството, разбира се, за това в целият етап на разговори с партньорите да се така подчертава тази позиция. Това, което е видно също така, е и че се увеличава бюджета за секторът сигурност и отбрана. Това е безспорно отговор на новите предизвикателства. Видно е и че има увеличение на хоризонталните програми. Това число Еразъм, Хоризонт 2020, Лайф. Моят въпрос касае точно този елемент от предложението на комисията и понеже споменахте опростяване, дали в предложението има малко повече детайли относно така, възможностите за унифициране на начинът, по който ще бъдат управлявани тези програми в следващия програмен период и дали ще бъдат опростени до степен такава, каквато Европейската комисия изисква от държавите членки да подхождат на национално ниво. Ако може кратък коментар за предложението на комисията относно новите източници на приходи, включително и данъка върху пластмасите, които не подлежат на рециклиране, както и тези 25% свързани с изменението на климата. Малко повече детайли, ако може, по тази тема. Благодаря ви.
Благодаря и аз, госпожо Василева. Колеги, и въпроси. Аз също един коментар и няколко въпроси, ако позволите, господин Дончев. Сега ясно е, че този бюджет вероятно ще претърпи в рамките на преговорите изменения, но в общи линии ще остане в този вид, тъй като той тук струва ми се търсен баланс, компромисите на предварителен етап, въпреки така една доста остра реакция от някои от страните, но това е, струва ми се, нормално, защото те по този начин заемат позиции и от тук нататък вече ще вървят и преговорите, ще се опитат да получат повече. Имам предвид особено страните, които са нетни донори. Аз имам възможността и в последните дни да разговарям с някои от колегите парламентаристи. Те очакват в абсолютна стойност не малко увеличение на нетната разлика, т.е. на средствата, които ще внасят повече, отколкото получават, и това определено създава известни затруднения още на този етап, въпреки че там подходът е малко по-различен. От една страна, разбира се, всяка страна калкулира колко получава, колко взима, и някои неща не могат да се калкулират и с чисто математически, защото има други неща, до които има доста благодарение на техния ангажимент към Европейския съюз, но там подходът е малко по-различен, кое е добро все пак и за Европейския съюз като цяло. Така че допускам, че и съпротивата от тяхна страна няма да е толкова голяма и че може да се намерят някъде балансите. Но това, което прави впечатление от моя гледна точка, че като че ли този бюджет тук е търсен баланс, компромис, горе-долу сметките са направени, но някакси липсва дългосрочната цел. И това беше един от предварителните дебати, които се водеха още преди представянето на бюджет, че за разлика от сегашната рамка, следващата се прави без да има някаква дългосрочна стратегия за развитието на Европейския съюз, а пък когато се прави така един бюджет, някакси се губи се посоката. Въпреки че завишаването на средствата, и то значителни в някои политики, показва някаква идея на къде върви, но струва ми се, че и за Европейския съюз, в случай за България, все пак е нужен малко по-дългосрочен хоризонт, когато правиш 7 годишен бюджет. От тази гледна точка, аз знам, че сега на този етап е малко трудно някаква категорична българска позиция да се изрази, докато сме още в председателството, но все пак България има ли намерение все пак да постави този въпрос? Дали в рамките на дебата по бюджета не е добре някаква дългосрочна стратегия актуализирана да се подготви за Европейския съюз и за неговото развитие? Второ, мой въпрос е по отношение на еврозоната и идеята така, да има специално перо, с което ще бъдат подкрепени реформите в страните, които имат намерение и желание да се включат в еврозоната. Виждате ли там така един по-сериозен потенциал за България, доколкото България вече изрази намерението си да бъде част от еврозоната и то сериозно подготвя се молбата ни за влизане в ERM2. Тоест тук, като говорим за реформи, дали в рамките на тази инициатива ние бихме могли да се подготвим и да получим една по-солидна подкрепа, допълнителна при подготовката си за членство в еврозоната. И накрая да питам от тук нататък по процедурите, по преговорите, по бюджета за напред. Сега ясно е, че тези, които ще решат бюджета, са съвета и Европейския парламент. Националните парламенти имат косвена роля. При някои парламенти е по-сериозна, при наши е наистина косвена. Но все пак то не толкова и като въпрос, но като препоръка, от тук нататък нашата комисия, може би заедно с бюджетната комисия, така да бъдем в течение на всичко, което се случва, защото ние имаме своите механизми за въздействие. Има неща, които не е удобно да бъдат поставени категорично от изпълнителната власт, която участва пряко в преговорите, примерно, но можем така да се каже да си разпределим ролите и да отстояваме обща позиция, всеки така да бъде наясно какво се случва, за да можем да си бъдем полезни като институции, защото в края на краищата става дума за това България да получи максимума от това, което предстои да бъде решено по бюджета. Един коментар. В този бюджет са предвидени повече средства за разширяване. Мисля, че това можем да си отбележим и като успех на българското председателство, смятам, тъй като подготовката за членство на тези на страните от Западните Балкани, ние успяхме да докажем, че има нужда не само от политически, но и от по-силен финансов ангажимент. Сега в този бюджет не е предвидено присъединяване на нови страни членки до 2027, въпреки че комисията индикативно посочи датата 2025 за Сърбия и Черна гора, но все пак засилената подкрепа за тези страни, смятам, че косвено би могло да доведе и до известни нови възможности и за България, доколкото две от тези страни са непосредствени съседки. Тук не коментирам Турция случайно, но и тя също. Т.е. повече средства за тези страни вероятно би могло да означава и повече съвместни проекти, по-големи проекти, съвместно финансиране, когато се уточнят механизмите за финансиране на трансграничните проекти. Тоест в този бюджет виждам за България някои допълнителни възможности, които ние може би можем да се подготвим да използваме по-добре в следващия период. Това е. Благодаря. Ако няма други въпроси, да ви дадем възможността да коментирате. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Една молба в аванс, когато е необходимо колегите да ме допълват. Може да се представим под формата на дует, без всеки път да е необходимо да се дава думата на някой по нарочена процедура, с ваше позволение. Едно цяло и три пъти е увеличението на външна дейност и добросъседство, т.е. по отношение на последната ви констатация, сте прав, но ще има там след малко. Първо на въпроса на господин Петров. Както споменах преди малко, разпределението на средствата държава, членка по държава, членка не са обект на сепаративни преговори. Това е формула, която е една и се прилага за всички държави членки. Дали тази формула е справедлива или не справедлива, е много дълъг дебат, защото тя експонира. Тя е базирана не на брутния вътрешен продукт, на брутния рационален доход на GNI. Има аргументи за това, има аргументи против това. Разбира се, за да се избегнат девиации екстремуми, обичайно се слага долна и горна предпазна мрежа. Поне така беше в предишните програмни периоди, които имат гаранция, че евентуални изкривявания в числото няма да доведе до прекомерно голямо финансиране за някоя държава и прекомерно малко за някоя друга. Тоест, формулата позволява известно усредняване. На това може да се дължи факта, че държави, които са с по-малко население, имат сходно финансиране. Това може да бъде обяснено единствено с това, че икономическите показатели, не брутен вътрешен продукт, брутен национален доход, който не е кой знае колко различен като категория, е по-високо от това на България. Ако в смутните времена, които се намира Европа, трети програмен период, ние съхраним възможността да ползваме сходен обем финансиране. Предвид факта, че от началото на членството брутния вътрешен продукт кумулативно на България е нараснал значително, може да бъде мерен по много начини. Ако го мерите отнесен към средноевропейския, от 37 е почти 50%. Ако го мерите в номинални категории, това е удвоен два пъти, което разбира се не точно, номинално е грубо от 50 на 100 милиарда, е постижение, ако България запази сходен пакет. Дори аз, без да изпадам в екстремен оптимизъм, бих допуснал, че специално по линия на кохезионната политика той би могъл да бъде дори по-голям от този, който е в момента. Дали тази формула е справедлива или не, е обект на, в смисъл, на спорове, които са водени неведнъж. Не виждам особено голям потенциал тя да бъде подобрена. Сега тук зоната на чувствителност и тези допълнителни критерии, какви ще бъдат, с каква тежест и как ще работят. Имаме кулуарна информация, която поради факта, че не е верифицирана, не е добре да споделя тук пред вас, заради риска да ви забудя. Между другото, не всички от категориите, които коментирах, са в полза на България. Като допълнителни критерии, примерно и безработица, и младежка безработица, тук категориите в никакъв случай не са толкова екстремни, колкото в други държави членки. Но за да не говоря празни приказки, готов съм да се подпиша под прогноза, която направих в началото на изказването по отношение на обема финансиране. Стигаме до въпроса на госпожа Василия. Аз тук ще помоля господин Иванов да допълни, доколкото е възможно, защото суровата истина, че ние кой знае каква яснота, как ще работят тези нови системи, приходи нямаме. Но по отношение на оценката, понеже двамата повторихме, че и бюджетът е добра основа за преговори, че е балансиран, няма да бъде толкова прекалено, ако спомня, че въпреки всичко, въпреки трудната ситуация, която има в Европа, бюджетът е амбициозен. Той е амбициозен. С една държава членка по-малко. Не е толкова политически некоректно да спомена колко линии на разногласие има в момента, да се запазят в сходен обем традиционните политики, да се изведе нова политика, от която безспорно има нужда. Темата миграция, темата сигурност, това са всички белези на амбициозен бюджет. И спокойно, правяки квалификации, може да добавим и тази. Ако ми допълниш с две думи, аз да продължа след това.
Сега това, което е видно по отношение на централно управляваните инструменти, че значително се намалява бройката от 5. Мисля, че от 58 на 37, нали, което само по себе си е елемент на опростяване. Тук обаче има един друг ключов момент. То е, че до момента просто има редица изключения за централно управляваните инструменти, които не се прилагат за европейските структурни инвестиционни фондове. При нас водили сме редица разговори с бенефициенти и ни било много трудно да обясним защо бенефициент, който изпълнява проект на територията на страната, факта, че взима си на Horizon, а не примерно от нашия национален инструмент оперативна програма наука и образование, означава, че трябва да има по-либерален режим по отношение на държавни помощи, обществени поръчки и така нататък. Нали, този момент беше много силно застъпен в позицията на страната ни. Сега, разбира се, са много по-умерени в контекста на председателството, но той се споделя от много други страни членки. За мен в бъдещите регламенти, които очакваме след един месец, ще бъдат много важни два сигнала. Първо е дали ще видим наистина тези облекчения, които са за централно управляване, също да се пренесат по отношение на начина на програмите, които се изпълняват в условията на споделено управление. И втория ключов момент касае Фонда за развитие на селските райони. Там също очакваме просто той да бъде наистина, да се изпълнява по същите правила, както останалите европейски структурни инвестиционни фондове. Знаете какви усилия ни костваше просто това унифициране на правилата, интеграцията просто на тези средства. И за това един подобен сигнал от Брюксел в контекста на бъдещите регламенти ще бъде много важен. А, Сега, по отношение на новите приходи, това, което виждаме като реформа в момента е, разбира се, елемента, който е свързан с преразпределение на такива, които са традиционни, като мита, ДДС и така нататък. Освен тях, съответно, е въвеждането на така наречения данък върху пластмасите и, разбира се, търговията с емисии, нали, където също се очаква значителна част да влезе в бюджета. И тук допълващи елемент съответно е националната вноска, нали, която на практика просто ще трябва да допълни този момент елемент на собствени приходи. Това, което виждаме на практика от този регламент е, че комисията се опитала да постигне компромис, при който просто бюджета да бъде запълнен за сметка на иновативен елемент по отношение на собствения ресурс, за да не се стигне до значително, бих казал, ако не и до никакво увеличаване на собствената вноска. Защото вече такава позиция беше изразена, такова опасение от страна Швеция. Истината е, че на този етап все още е рано просто да се направи оценка дали наистина този допълващ елемент ще трябва да търпи някакво увеличение.
Ако позволите да продължа, аз както казах, когато говоря за опростяването, не всичко има как да е ясно на този етап, анонсите са добри. Надеждата е да ги видим добре развити в регламентите. Отпада процедурата по акредитация. Държавите трябва да идентифицират само управляващ орган и одитен орган. Отпада изискването за сертифициращ орган и функциите му се прехвърлят на ниво управляващ орган, което безспорно е крачка в посока опростяване. Наистина би трябвало да преместваме подхода, където по отношение на даден тип дейности отчета за предкомисията може да бъде на ниво резултата, не с първични счетоводни разходни документи. Това, разбира се, крие известни рискове за този, който не си е свършил работа както трябва, но като подход това категорично е много добро. Коментира се електронизация на процесите между държава, членка и комисия, което за нас не може да бъде никакво предизвикателство. Ние може да твърдим, че това е сферата в България, която е почти напълно електронизирана. И ако ми позволите да се върна към въпросите, които ми зададе господин Вигенин, това, което беше въпрос, защото имаше много констатации, с които аз съм съгласен. И по отношение на компромиса, факт, бюджет има много компромиси. В крайна сметка, дали в позитивен рекурс, дали като укор, компромис е водеща технология в Европа, така че аз се присъединявам към тази констатация. Както и към коментара, че това е многогодишна финансова рамка, зад която не стои документ. С цели, дългосрочна визия за Съюза като такъв. Това е точно така. И не само потвърждавам, че съм съгласен, до момента на всякакви формати, съвет, общи въпроси, с акцент кохезионна политика, всякакви срещи, ние сме го повдигали като въпрос. Доколкото една подобна стратегия няма как да бъде разработена от една държава членка. В крайна сметка това си е роля на централните институции, най-вече на комисията. Може да предположите какъв е отговор, който сме получавали, че до голяма степен целите са или традиционни, или интуитивни, че предизвикателствата са ясни. Всички знаем отвъд някои граници на политическата коректност, с какви спорове би предизвикало разработването на такъв документ в момента, с което не искам да оправдавам по някакъв начин липсата му. Далеч по-средно за въпроса какво България планира и какво България мисли за периода след 2020 година. И тук ще им позволите да разходя няколко ценни минути. Първо, по отношение на взаимодействието с парламент. Тези членове на комисията, които имат по-дълъг парламентарен опит, безспорно помнят, че ние имаме, като казвам, ние не в персонално качество, институционално, министерство, министерски съвет, парламент, специализирана комисия, имаме добра традиция в това взаимодействие. И по отношение на национално планиране и програмиране, и дори по отношение на редовно информиране на народните представители за входа на преговорите и позициите, които държавата взема, това е, бих казал, дори утвърдена практика. И това е не само с оглед императивите, добро взаимодействие между институциите. Тук бих стигнал малко по-далеч, когато се планира за един период 6 или 7 години напред. Крайна сметка, като имате предвид N+2 или N+3 правилото, този период де-факто става 10 години напред, е редно да има малко по-широк консенсус. Мястото е консенсус е в парламента. за да избегнем риска утре, след 2 или след 3 или след 4 или след 5 години някой да каже всичко, което правите не е вярно, ние трябва да направим остър завой в обратна посока. Което, между прочим, който познава правата, знае, че някак да се случи. Но не изключваме възможността на някой да му хрумне да го направи. В този смисъл и национална позиция. Тя би била по-силна, по-солидна, ако ще ти поне на преговорите, ако се ползва с подкрепата на парламента едно. Две. Планиране и програмиране на национално ниво би било много по-устойчиво, много по-консенсусно, ако е консултирано с максимален кръг заинтересовани страни. Тук на първо място и нарочно слагам парламента. Тоест, краткият отговор, че ще направим максимума да имаме добро взаимодействие по тази тема. Две. Малко влизайки в технологията. Сравнявайки двата периода, 2007-2013, 2014-2020, при програмирането на втория си период ние бяхме значително по-добри спрямо първи. Според мен ние не можем да следваме никаква различна цел, освен тази да се опитаме да бъдем много по-добри от предишни. Крайна сметка задължение да всеки следващ път да сме си извлекли всички поуки от предишния период. И тук предизвикателствата не са свързани само с новите изисквания. Те винаги са предизвикателство, макар че ние на фона на всякакви скептични коментари, примерно успяхме да затворим всички предварителни условия, без много шуми, без много драми. А според мен реформаторската нотка в кохезионната политика и защото от бюджета не би бил предизвикателство и за политиците, и за администрацията. Голямата тема е друга. Тя е свързана с ефекта от парите. Еволюционно аз считам, че България се научи технически да харчи парите както трябва. Редно е да следваме доста по-висока цел, да максимизираме, извинете за купешки израз, да максимизираме ефекта от всяко вложено евро или лев. Едно. И две, да обръщаме внимание на всички финни настройки. Финни настройки имам предвид разпределение между сектори. Тематичната концентрация няма да ни реши този въпрос. Това е до голяма степен въпрос на планиране и програмиране на национално ниво и регионалния баланс. И двата въпроса са свръхчувствителни. Ама наистина свръхчувствителни. Още едно предизвикателство, ако ми позволите да добавя. Очаква се да имаме сериозни разговори с комисията по този въпрос. Това е регионалният подход на мислене, на планиране и на харчене на парите. В аванс, уточнявам, не става дума за регионални програми. Това не е сериозно да се коментира на този етап, но регионална логика на мислене, регионална логика на инвестициите. В допълнение на това, което имаме към момента, силна политика на централната власт и силни политики и инвестиционен процес на местно ниво. Това е окей. Но към него трябва да добавим и регионалното ниво на мислене, на планиране и на инвестиране. За нас това ще е голямо предизвикателство. За България ще е голямо предизвикателство, защото ние действащи витални структури с капацитет на регионално ниво нямаме. Не е необходимо да раздуваме администрациите, да създаваме нови. Тук висшата технология по какъв начин ще съобразим и планирането, и инвестиционния процес, и контрола му, когато говорим за мислене на подобно регионално ниво. Не искам да разходвам от ценното време на комисията. Убеден съм, че живот и здраве на бъдещи срещи ще имаме възможност да развием в по-големи детайли идеите, които разработваме в момента, защото ако трябва да произведа новина, ние по отношение на периода след 2020 година вече сме взели да планираме. Ако бяхме почнали по-късно, ще бъде късно.
Благодаря за господин Дончев. Господин Петров иска да зададе уточняващ въпрос. Заповядайте.
Господин Дончев, независимо от това, че е ранен стадия, аз смятам, че вашите усилия в предния подготвителен период, защото аз ги следих много внимателно тогава, завърших с неуспех. За съжаление, вие не получихте достатъчно подкрепа на идеята си да разпределите средствата за регионално развитие по региони в България. Вие много настоявахте за това, но не получихте подкрепа, те останаха централизирани. Аз мисля, че това е голям недостатък и е редно, както и в други страни от Източна Европа, в България още в момента, в който се заложат средства, те да бъдат и разпределени по райони и да не може да се местят по-нататък. Това е сериозен недостатък. Централизацията в една такава държава като България, незряла като демократично и икономическо така развитие, е много, понякога се получава много едностранчива и пречи за развитието на регионите.
Благодаря. Благодаря, господин Петров. Нещо искате ли да добавите, господин
Дончев? Съвсем кратък коментар, не искам да се развивам, защото, както казах, това е тема по същество от друг разговор. Има различни подходи, дали регионални квоти на финансиране, другия, нали, вече по-радикален подход е мисълта за регионални оперативни програми. Аз считам, че специално по отношение на втори въпрос, това би било авантюра. Това би било авантюра и примера с Опновир показва, че там, където е няма управляващ орган, когато тръгне да се създава, това отнема 5 години. Това показва и моя опит. Особено на гола поляна ти първо да създаваме управляващи органи при всички рискове, с които е свързан този процес. И то на регионално ниво е абсолютна авантюра. Но дали ще бъдат регионални квоти, дали формула, която да гарантира относително равноправно и балансирано разпределение на парите по регионите, тук краткият ми коментар е да, тя трябва да бъде много чувствителна, за да хваща нуждите и на ниво община, и на ниво област, и на ниво регион, без никой да бъде ощетен и да отчита едновременно и потенциала за развитие и специфичните проблеми, които има даден район, община или населено място. Като кратък коментар, подобен подход ще се опитаме да следваме. Рано е да говорим на ниво детайли.
Благодаря, господин вицепремиер, за информацията, за дискусията, която имахме. Да припомня само, че в най-голямата парламентарна инициатива от парламентарното измерение на председателството през юни ще дискутираме с вас по кохезионната политика, бъдещето на кохезионната политика. Мисля, че на 18 юни е планирана тази дискусия или 19, една от двете дати, 18 юни. До тогава ще има и повече информация, ще има повече детайли по отношение на намеренията за кохезионната политика. Предстои важна дискусия в София в началото на юни по този въпрос. Така че, каквото бихме могли и ние, както казах, като парламентаристи в рамките на координацията между комисиите по европейските въпроси в рамките на Европейския съюз, ще съдействаме, за да изведем на преден план нашите приоритети на страната. Благодаря ви за това участие и предполагам, че от тук нататък ще се виждаме често. Успешна работа и на вас.